Příjemný večer na Rádiu Wave vás při dalším informačním průplachu vítá Zuzana Rejchová. Dnes zamíříme k tématu, které je velmi aktuální, vzbuzuje hodně emocí a tím je transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. To má Českou republiku zařadit mezi země, kde nebudou kojenci a malé děti v ústavech, zjednodušeně řečeno. Odborná veřejnost brojí proti unáhlenosti a nepřipravenosti rušení kojeneckých ústavů, náhradní rodiny a jejich zástupci hlásí, jsme připraveni. O tom všem si budeme povídat s místopředsedkyní Výkonné rady Asociace náhradních rodin Janou Lexovou. Hezký večer.
Hezký večer.
Já jsem jenom komplikovaně přečetla váš titul místopředsedkyně Výkonné rady Asociace náhradních rodin, tak pojďte představit vaší organizaci.
Takže my si ve zkratce říkáme ANRČR, což vlastně vyjadřuje všechno to, co jste řekla. A jsme organizace, která vznikla v roce 2009 jako nezisková organizace, občanské sdružení, které sdružuje náhradní rodiny z celé České republiky. A když říkám náhradní rodiny, tak tím nemyslím rodiny pouze pěstounské, ale také adoptivní, takže souhrnný název náhradní rodiny. Spojili jsme se s cílem pomoci pěstounům při zlepšení podmínek pro výkon náhradní rodinné péče a zejména vlastně zlepšení podmínek pro děti, které v těchto rodinách vyrůstají. Takže to je takový jakoby náš cíl, naše motto. Pokud by měl někdo zájem podívat se na naše webové stránky, takže je to velmi jednoduché www.anrcr.cz, kde jsou vlastně všechny naše vize, naše cíle i naše programy, které bychom do budoucna rádi realizovali.
Vy jste docela novou organizací. Vznikli jste právě proto, že máte pocit, že je potřeba, aby v České republice někdo zastupoval zájmy pěstounů nebo i adoptivních rodičů. Co byl vlastně ten hlavní cíl? Chybělo tady něco takového?
V České republice je několik nestátních neziskových organizací, které pěstounům a adoptérům, náhradním rodinám poskytují služby, ale žádná organizace tyto náhradní rodiče nezdružovala. Takže hlasem ze spodu vlastně z potřeb samotných náhradních rodičů, z potřeby se scházet, sdružovat se, sdílet svoje starosti a radosti s přijatými dětmi, vznikla právě tato organizace, která funguje prostřednictvím takových základních kamenů, což jsou naše místní kluby, které fungují v rámci celé České republiky a tam vlastně pěstouní se scházejí, pořádají vzdělávací nebo volnočasové aktivity pro své děti a to je vlastně takový ten základ té naší práce s náhradní rodinou.
Kdo to je náhradní rodič, Jano? A jste vy náhradním rodičem, náhradní maminkou?
Náhradní rodič je buď pěstoun, anebo adoptér, adoptivní rodič, který má v náhradní rodinné péči svěřeno dítě, ať už do adoptivní péče, nebo do pěstounské péče, anebo také jsou to poručníci. Já sama jsem náhradním rodičem, jsem pěstounkou dvou holčiček a krom toho máme ještě svého jednoho biologického syna.
Pojďte představit třeba i na vašem osobním příběhu, co vlastně lidi vede k tomu, ty rodiče, že se rozhodnou poskytnout dětem tu náhradní rodinnou péči.
Ty motivy k náhradní rodinné péči bývají různé, ale většinou to bývá taková ta touha někomu pomoci, ten pocit, že mám ještě kapacitu na to někomu poskytnout tu náruč, kterou vlastně ty maminky mají. U nás to bylo o tom, že se nám dlouho nedařilo počít s našeho biologického syna, kterému jsme se teda později dopracovali a ta myšlenka na náhradní rodinnou péči v nás zůstala. Tehdy jsme si ještě nebyli jistí, jestli adopce nebo pěstounská péče, ale časem se to vykrystalizovalo k té pěstounské péči a po absolvování návštěvy OSPODu, kde vlastně každá cesta náhradního rodiče začíná, po absolvování psychotestu a školení jsme byli zařazeni do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a několik měsíců po této přípravě jsme byli kontaktováni s tím, že nám nabídli do pěstounské péče 11-měsíční holčičku Lucinku, která už je u nás 7 let. Takže už je to slečna a postupem času se jí narodila ještě sestřička, která je u nás od svých 4 měsíců a nyní má 4,5 roku.
Mohla byste jednoduše vysvětlit, co to znamená, že u vás jsou holky v náhradní rodinné péči a nejsou vámi adoptované? Co to vlastně znamená v praxi, to vaše rozhodnutí?
Mezi pěstounskou péči a adopcí je jeden zásadní rozdíl. Pokud si dítě adoptujete, tak ho přijímáte úplně se vším. V rodném listě se změní jméno jeho rodiče a dostane i dítě nové rodné číslo. V podstatě přijímáte dítě se vším, všude je prostě vaše. Pokud se rozhodnete pro dítě do náhradní rodinné péče, do pěstounské péče, tak jste náhradní biologickým rodičem. Dítěti zůstávají jeho biologičtí rodiče, jejich práva a vy vlastně se o dítě staráte a vykonáváte tu výchovnou činnost za rodiče. Nicméně těm biologickým rodičům zůstávají jejich práva, to znamená, že vám můžou mluvit do výchovy, chtějí se s těmi dětmi potkávat a pěstoun by měl vlastně i přispívat k rozvoji toho kontaktu s tím dítětem, pokud je to možné. Jsou samozřejmě děti, u kterých ten kontakt s těmi rodiči není žádoucí, to už je potom jakoby jiný příběh, to jsou děti týrané nebo nějakým způsobem zneužívané, ale pokud biologický rodič má zájem o kontakt se svým dítětem, tak by mu to mělo být umožněno a tak je to vlastně stanoveno i v zákoně o sociálně právní ochraně dětí.
Proč vlastně vy, kteří poskytujete rodinné, ideální rodinné prostředí těm dětem, máte vlastně být, když to řeknu opravdu drsně, omezování rodičem, který třeba v mých očích mohl se na ty děti vykašlat, mohl je prostě nechat být. Proč je ta náhradní rodinná péče v tomhletom vlastně tak důležitá, že udržuje ty vztahy těch rodičů s těmi dětmi, i přesto, že tam je nějaký problém?
Pěstoun by měl být natolik zralý člověk, aby dokázal zpracovat v sobě to, mít odžité své biologické rodičovství a nechtít ty děti vlastnit. To nejsou jeho děti, on je neporodil. Opravdu rodičovská práva mají ty rodiče a ty děti mají své rodiče, takže chtít ty děti k sobě připoutat, každého, koho k sobě nějakým způsobem násilím připoutáte, má stejně touhu vám utéct. Všechny děti, které jsou v náhradní rodinné péči, stejně po svých rodičích pátrají, když ten kontakt jim není umožněn, hledají své kořeny, hledají, odkud pocházejí, protože když neví, odkud jsou, neví, kam směřují, nemají ty základní kameny, na kterých jde dál stavět. Náhradní rodič je to takový průvodce toho dítěte, aby mu ukázal vlastně, kam se má posunout, co všechno vlastně na čem může stavět, co v sobě může vybudovat tak, aby potom odešel do života jako pravoplatný člen naší společnosti a opravdu se začlenil, chodil do práce, vystudoval nějaký obor a opravdu se zařadil a měl v podstatě takové ty pozitivní vzory do svého budoucího života.
Na Rádiu Wave si v dnešním klistýru povídáme s místopředsedkyní Výkonné rady Asociace náhradních rodin Janou Lexovou. A to nejenom o připravovaných plánech Ministerstva práce a sociálních věcí změnit systém péče o ohrožené děti. Pojďme tak zhruba porovnat to, jakým způsobem se třeba vyvíjí ty děti, které jsou v té ústavní péči a právě kterou by ta transformace zmiňovaná chtěla zásadně okleštit a jaký je rozdíl právě mezi tou náhradní rodinou. Co vy tam vidíte jako takové zásadní pilíře, proč ta náhradní rodinná péče je tak důležitá?
No, to jste mi dala komplikovanou otázku, já se to pokusím rozfázovat na několik částí, aby se na to dalo nějak srozumitelně odpovědět, aby tomu posluchači rozuměli. Náhradní rodinná péče je rodinná, tak jako říkáte. Ústavní péče je ústavní, to znamená institucionální. V rodině to dítě dostává individuální péči tak, aby byly uspokojovány jeho specifické potřeby, které má v kojeneckém ústavu například, má sestřička na starosti 3-4 děti a má tam nějaký řád, má nějaký systém, v rámci kterého se o ty děti stará, takže přeboluje v jistou dobu, krmí v jistou dobu ty děti dává třeba si polozit na zem, jakoby pohrát si, ale každé dítě má vlastně svoje individuální požadavky, říká se tomu kruh potřeb. U dítě tedy, když vznikne potřeba, tak tu potřebu nějakým způsobem projeví a potřebuje, aby došlo k jejímu naplnění. Tomu se říká takový kruh, takový koloběh. Kdy to dítě projeví potřebu a ta sestřička teď zrovna má na starosti přebalování jiného dítěte, tak ta potřeba uspokojena není a to dítě se zaciklí do takového koloběhu s tím, že už potom se učí ty potřeby ani neprojevovat. To znamená, že když vejdete do kojeneckého ústavu, většinou tam slyšíte ticho. Ty děti už ani nepláčou, protože nemají proč, ví, že stejně na ně nikdo nezareaguje. Ví, že ta potřeba nebude naplněna. Já bych to třeba řekla na příkladu naší Lucinky, kterou jsme si brali v 11 měsících a Lucinka do 3 let se přejídala, ale opravdu neskutečným množstvím jídla. Když jsme nad tím přemýšleli, proč to tak je, tak jsme došli k závěru, že dítě v kojeneckém ústavu, tam, kde byla, v podstatě mělo líbé pocity vždy, když se mu někdo věnoval. A kdy dítě má takový ten pocit toho člověka, že ho má jenom pro sebe, tak to bylo při krmení. Takže ona si jakoby vyžadovala nadměrné spojenou nadměrné množství potravy tím, že si chtěla kompenzovat to, že budeme tam jenom pro ní. My jsme byli pro ní neustále, kdykoliv třeba kolem ní prošel jenom manžela, žvíkal žvíkačku, v ten moment ona propukla v pláč a dožadovala se jídla, protože si chtěla saturovat nějakou svoji potřebu, která nikdy nebyla jakoby uspokojována. Co jsou děti v kojeneckých ústavech? Potom v těch starších, u těch starších dětí je to o tom, že ty děti v těch ústavních zařízeních mají nadbytek materiálních věcí, mají vlastně k dispozici kompletní servis, ať se to týká výletů, návštěv různých zařízení, sportovních kroužků, všeho možného, ale strádají tam citově.
Jakým způsobem by se ten systém měl změnit? Jaká je ta aktuální představa Ministerstva práce a sociálních věcí? Tak pojďme říct ty základní pilíře vlastně toho systému, té transformace.
Já bych se možná vrátila k programovému prohlášení Ministerstva práce, které řeklo, že od 1.1.2014 by měly přestat děti přicházet do kojeneckých ústavů a dětských center pro děti do 3 let věku. Což znamená to, že do té doby by tady mělo vzniknout institut pěstounské péče na přechodnou dobu, rozvinout se tak, aby dítě, které potřebuje aktuálně pomoc, mohlo jít do náhradní rodiny pěstounské a nemuselo být umístěno v ústavní péči. Kojenecké ústavy a dětská centra tady budou vždycky bude potřeba několika lůžek, které budou vlastně k dispozici dětem, které to budou potřebovat, ale v současné době ten systém je přebujelý, těch lůžek je opravdu nadbytek a když už ty lůžka jsou, tak jsou využívána. Kdyby tady byly pěstouni na přechodnou dobu, kteří jsou schopni těch dětí se ujmout, kdykoliv je to potřeba, tak nedochází potom k ústavním deprivacím a k dalším projevům, které si ty děti sebou z té ústavní péče odnáší. Takže tohle to všechno by měla vyřešit novela.
Vy jste zmínila ty pěstouny na přechodnou dobu, tak pojďme vlastně jako definovat, jaké jsou ty možnosti té náhradní péče.
Pěstoun na přechodnou dobu, tento termín zná náš zákon od roku 2006, kdy vlastně byla provedena jedna z novel zákona o sociálně právní ochraně dětí a pěstoun na přechodnou dobu je ten, který je schopen přijmout dítě v jeho krizové situaci po dobu 24 hodin denně, kdykoliv přijet si pro dítě, které jeho péči potřebuje, převzít jej do péče a po dobu, než se mu najde trvalé řešení, tak se o to dítě stará. Nejdůležitější je to samozřejmě u dětí, u těch nejmenších do 3 let věku, kdy opravdu tam to citové pouto by se mělo vytvářet.
To znamená pro představu tedy, byla bych pěstounkou na přechodnou dobu a teď by mi v 10 večer, když bych se rozhodla, že půjdu spát, zazvonil telefon, že je nějaké dítě, které potřebuje moji pomoc. Tak co potom dál?
Pokud zazní takovýto telefon, tak vy jako pěstoun na přechodnou dobu vlastně dostanete pokyny, kde si máte dítě převeznout, o jaké dítě se zhruba bude jednat a v podstatě, jestli vám ho přivezou nebo si pro něj jedete. Představa ministerstva je i taková, že by měli vzniknout pěstouni, kteří by se specializovali na určitý typ dětí, které by potom měli v péči, to znamená, někdo by se věnoval rané péči, což jsou děti do 3 let věku, někdo jakoby starší věkové skupině nebo dětmi se speciálními potřebami, ať už jsou to děti handicapované fyzicky či mentálně. A takový pěstoun by v podstatě pro to dítě si přijel, převzal ho do péče, zajistil by ho, přijal by ho do své rodiny a staral by se o něj po tu dobu, než by vlastně soud a odbory sociálně právní ochrany dětí pro něj našly trvalé řešení.
V případě, že ten pěstoun na přechodnou dobu nefunguje, tak je to jak dneska v praxi?
Dnes to funguje tak, že pokud se ocitne dítě v krizi, tak buď je umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou klokánky, anebo při různých dětských centrech, anebo starší děti jsou umístěvány přímo do ústavní péče, do dětských domovů.
Hostkou dnešního klistýru na Radio Wave je místopředsedkyně Výkonné rady Asociace náhradních rodin Jana Lexová. Hlavním tématem dnešního informačního průplachu je transformace systému péče o ohrožené děti, tedy děti v kojeneckých ústavech nebo v dětských domovech, která by měla začít v lednu roku 2014. Pokud bychom se tedy přesunuli do té doby po roce 2014, jak by se měla ta náhradní rodinná péče změnit? A jak vlastně v ideálním případě podle vás by to mělo vypadat? Protože kritici říkají, že nebude dostatek lidí, kteří budou chtít dělat tu pěstounskou rodinnou péči.
Určitě se to zvládnout dá. Problém je v tom, že všichni říkají, pěstounu nebude dostatek, ale doposud je nikdo nehledal. V České republice nebyla žádná systémová kampaň, která by říkala, pojďte se stát pěstouny, neuvažujete o náhradním rodičovství. Nic takového neexistovalo. Takže kritici si svoje proklamace berou z nějakých domněnek. Funguje to všude v okolních státech, na Slovensku transformace. transformace již proběhla. Neříkáme, že pěstounů je dostatek, že jich je dost, že je z čeho vybírat, ale myslíme si, že soustavnou prací se postupně dobereme k tomu, že těch pěstounů bude dostatek a budou vlastně saturovat ty potřeby těch dětí, které vlastně potom u nich budou vyrůstat.
A kdo by se tím pěstounem tedy mohl stát?
Takový základní jakoby kámen u těch pěstounů je to, že by měli mít odžité svoje biologické rodičovství a jít do toho s tou touhou někomu pomoci, ne ty děti vlastnit a připoutávat k sobě. Takže pokud se rozhodnete stát se pěstounem, tak vaše první kroky by měly v tuto chvíli vést na OSPOD, což je odbor sociálně právní ochrany dětí, kde jsou sociální pracovnice, které se zabývají náhradní rodinnou péči. Ty by vám měly vysvětlit, jak vlastně náhradní rodinná péče funguje a domluvit se s vámi na dalších krocích, což je návštěva v rodině, psychotesty, které vlastně by měly odfiltrovat žadatele s nějakou odchylkou, která vlastně by nebyla vhodná pro děti, které potom by do péče měly přijít, pak vás čeká příprava na pěstounství a poté vlastně se stanete, pokud vás zařadí do registru žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, stanete se pěstounem a čekáte na to, až zazvoní telefon.
Jak dlouho to může být?
Je to různé podle krajů. V podstatě nyní se razí takové jakoby praxe, že dítě by mělo mít možnost kontakt se svým biologickým rodičem, tudíž se snaží umisťovat děti v rámci krajů. Ale jsou kraje, kde těch dětí je nadbytek a naopak jsou kraje, kde těch dětí je méně. Takové ty příhraniční oblasti, kde je zvýšený pohyb cizích státních příslušníků, tak tam těch dětí je vždycky více a kraje, které jsou jakoby více uprostřed republiky, tak tam těch dětí je méně, takže stává se, že pěstoun z Moravy si jede dítě pro dítě do Mostu nebo do Aše, ale víceméně se ty kraje snaží ty děti umisťovat v rámci těch svých regionů.
Když už pořád mluvíme o té kritice transformace, tak jedním z těch hlasů, který jsem slyšela, bylo to, že jsou skupiny dětí, které jsou neumístitelné. Především jde o etnickou příslušnost romské děti, nebo potom tedy ne o etnickou příslušnost, ale handicap, děti s handicapem. Jak vy vnímáte tohleto, protože romských dětí v dětských domovech si myslím, že je docela dost. Je to takový můj laický odhad, ale nevím teda, jak to je, to jsem se vás vlastně mohla zeptat.
To není úplně správný odhad, řekla bych, že je to tak půl na půl. Na Slovensku ta situace je jiná, tam jsou to děti opravdu převážně s etnikem, ale v České republice je to opravdu ten poměr přibližně vyrovnaný. Jak je to těžké s umístěním? V podstatě, když pěstoun prochází systémem prověřování a toho zařazení do evidence žadatelů, tak víceméně prochází i nějakým takovým jakoby procesem, během kterého si jakoby nějak ozřejmuje to, vlastně na jaké dítě má, jaké dítě by zvládnul, o jaké dítě by se dokázal postarat. Jsou mezi námi zdravotníci, kteří mají jakoby lékařské vzdělání, zdravotní sestry, které bez problému zvládají dítě s diabetem, dítě s hydrocefalem, dítě s různými zdravotními handicapy, není problém. Opravdu se o ně starají výborně, mají kvalitní péči a potom je pěstoun, který řekne, já dám rodinu dvěma třema dětem, sourozenecké skupině, vůbec mi to nevadí, ale potřebuji, aby ty děti byly zdravé, protože dejme tomu nemám na to, abych se o ně staral při nějakém zdravotním problému. Takže rodiny jsou různé, v podstatě každý pěstoun by měl reálně zvážit to, na co má, čeho by byl schopen, co by zvládnul tak, aby potom nedocházelo k selhávání v rámci pěstounské péče.
Jaká úskalí vy třeba vnímáte, co se týká té pěstounské rodinné péče? Protože mě napadá, že pro pěstounskou rodinu, která si vezme děti buď to romské, to znamená s nějakým etnikem, nebo děti s handicapem, to obecně musí být dost komplikovaná situace v té lokalitě se nějak pohybovat, navazovat tam vztahy, což je asi docela důležité minimálně pro ty rodiče nějak fungovat v rámci společnosti.
Ono je to opravdu velmi různé. Většinou pěstouni ve větších městech s tímto problémy nemají, ale pokud pěstounská rodina žije na vesnici a nikde tam vlastně žádní občané s etnikem nejsou, tak ty rodiny to někdy mívávají velmi těžké a zejména ty děti to mají těžké. Takže je to o tom, o komunikaci se školou, o komunikaci s lékaři, vykomunikovat si v rámci i třeba třídy s těmi dětmi, proč to dítě se najednou uprostřed školního roku zjevilo v jejich třídě, že to bude jejich nový spolužák a také, aby jej brali se všemi těmi zvláštnostmi, které to dítě má. Někdy je to opravdu velmi těžké a řeší se to často i pomocí nějakých přednášek a besed s těmi dětmi tak, aby dokázali toho svého nového spolužáka přijmout. V rámci komunity je to někdy problém na těch malých vesnicích. Je to specifické, je to vlastně i o tom, jak ta rodina ty děti vede, v jakém věku ty děti do té rodiny přijdou, těch faktorů je tam hrozně hrozně moc, někdy je to těžké, naopak někdy je to zvládáno úplně bez nejmenších problémů.
Máte pocit, že ta pěstounská péče je v České republice nějak stigmatizovaná? Nebo obecně náhradní péče, náhradní rodinná péče teda?
Náhradní rodinná péče je spíš v České republice takovou popelkou. Být pěstoun v České republice není žádná prestiž, není to prestižní obor, kterému by se chtěl někdo věnovat, protože to je něco, co je hodno ocenění. Média také zajímají spíš ty negativní kauzy. Pokud se objeví někde nějaká senzace, vždycky je to opravdu s velkým mediálním humbukem kolem dokola a běžného pěstouna, který svoji práci dělá výborně, do života připravil x dětí a má výborné výsledky, děti mu studují na vysoké škole, opravdu odcházejí do života připravení, tak v podstatě takový člověk jakože nikoho nezajímá a ani to jeho ohodnocení v rámci komunity nebo v rámci nějakého jeho okolí tak jako víceméně není. Takže je to taková, jako je to škoda, protože těch pozitivních příkladů je hodně, ale veřejnost se o nich nedozví, protože to bohužel není mediálně zajímavé.
Pěstounská rodinná péče a transformace systému péče o ohrožené děti. To jsou témata dnešního klistýru, ve kterém si povídáme s místopředsedkyní Výkonné rady Asociace náhradních rodin Janou Lexovou. Pokud se bavíme o transformaci ústavní péče o ohrožené děti, tak nesmíme zapomenout na peníze. Kolik třeba pěstounská rodina bere na nějakých přídavcích v kontextu se srovnáním s tou ústavní péčí?
V současné době pěstoun dostává odměnu, není to plat, tudíž není jakoby v klasickém zaměstnaneckém poměru, nestahují se na něj takové ty paragrafy ze zákoníku práce, dostává opravdu odměnu, která doteď je vyplácena formou sociálních dávek. Odměna na dítě je zhruba 3,5 tisíce korun a potom dávky přímo, které jdou za dítětem, jsou stupňovány podle toho, jak to dítě je staré, v jakém je věku, či má nějaké zdravotní nebo mentální postižení. Pravda je ta, že příspěvky na úhradu potřeb dítěte stačí pouze na úhradu základních potřeb, a to je ošacení a strava. Pokud dítě už je starší a jezdí do školy, chodí na gymnáziu, má své kroužky, koníčky, tak všechno tohleto ti pěstouni bohužel hradí ze svého. Pokud mají v péči těch dětí více nebo více členů sourozeneckou skupinu, tak v podstatě celá odměna pěstouna padne na dofinancování úhrady potřeb těchto dětí. Novela zákona o sociální právní ochraně dětí ty poměry trošičku narovnává pouze v tom, že těm pěstounům zvyšuje plat tak, aby byl alespoň na úrovni základní mzdy, která je v České republice, nicméně neřeší právě ten příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Je cest několik. Buď je možné nějakým způsobem vykomunikovat ještě dofinancování potřeb těch dětí tak, aby se ty dávky zvýšily, anebo je ještě jiná možnost, aby nějakým způsobem vznikl fond třeba na odborech sociálně právní ochrany dětí tak, aby bylo možné těm dětem dát to, co oni potřebují. Pokud dítě v pěstounské péči potřebuje rovnátka v řádu 30, 40, 50 tisíc korun, tak pěstoun musí jít žádat nadaci, aby mu na tohleto finančně přispěla, protože ze svého na to opravdu nemá. Pokud je dítě v ústavní péči, tak vlastně všechny tyhle ty požadavky jsou nějakým způsobem uspokojovány bez nějakých jakoby větších problémů. V průměru dítě v náhradní rodinné péči stojí do 10 tisíc korun měsíčně, kdežto dítě, pokud je umístěno v ústavním zařízení, tak ty náklady jsou okolo 40 tisíc měsíčně.
Což tu pěstounskou rodinnou péči vlastně znevýhodňuje, protože i přesto, že tam je to rodinné zázemí a ty zásadní sociální vazby, které to dítě dostává, tak ale ty materiální vazby, které v určitém věku jsou pro vás vlastně důležitější a ty sociální si vůbec neuvědomujete, tak ty mají zase v té ústavní péči. Takže tam se může někdy stát, že třeba děti nechtějí do té pěstounské péče jít?
Bohužel máte pravdu, dítě zhruba od takových 12-13 let věku, kdy přichází do takového toho období té puberty, tak si raději zvolí ten materiální dostatek plus ten život v takovém tom poměrně snadném prostředí, kde nemá žádné povinnosti, nemusí nic před tím, že přejde do rodiny, kde ten jeho standard nebude až tak vysoký, nebude mít značkové oblečení ani jiné výdobytky a naopak bude muset pomáhat zapojit se do rodinných prací. To, že dítě odejde z rodiny a z ústavu nebude umět nakupovat, nebude umět vařit, nebude si umět ani vyžehlit košili, ani zaplatit složenku, tak v tu chvíli prostě to je pro něj naprosto nepodstatná záležitost. Ale ta exkluzivita té rodinné péče je v tom, že to dítě by měla opravdu připravit do života tak, aby bylo potom samostatné.
To znamená, v těch 18 letech, kdy dítě z té pěstounské rodinné péče tedy odejde, tak to ale neznamená, že ta rodina se odstřihne a nechá ho tedy, když těch pár let mu ukázala, jak by to v tom životě mělo fungovat, tak ho tedy nechá, ať už bojuje, protože má nějaký základ.
Podle zákona pěstounská péče končí v 18 letech, ale je tam výjimka, pokud se dítě připravuje na další povolání, to znamená studie jak střední škole nebo i potom vysokou, ale toto je stejné i ústavní zařízení, tak to dítě v té péči zůstává. Zůstává tam vlastně do té doby, než si dokončí svoji přípravu na budoucí povolání. V ústavních zařízeních ty děti taky zůstávají, ale v té pěstounské péči je to ještě v tom, že i pokud to dítě si to vzdělání dokončí, tak vlastně ta vazba na tu rodinu je tak velká, že víceméně v té rodině zůstává tak dlouho, než si najde své bydlení, než si najde své uplatnění a potom se do té rodiny dále vrací, kdykoliv má nějaký problém. Ty vazby jsou tam za tu dobu, co v té rodině vyrůstalo, tak silné, že je to v podstatě jeho rodina.
Jak vůbec vypadá taková vánoční večeře v nějaké pěstounské rodině nebo u pěstounských rodičů, kteří už za sebou mají docela hodně dětí? To si pak musí pronajímat nějaký sál na ty Vánoce, ne?
No, já bych popsala zkušenost Emilky Smrčkové, což je zasloužila pěstounka z města, odkud pocházím. A ta mívá vánoční večeři na několik fází. V tuto chvíli mám pocit, že těch dětí bylo přes 20 a pokud ty děti přijdou se všemi svými partnery a opravdu na ty Vánoce se sejdou, tak mám pocit, že posledně říkala, že večeřejí na dvakrát, na Štědrý večer a potom ještě na první svátek vánoční, protože přestože žije v domku, tak se k tomu stolu opravdu nevejdou a ty děti se k ní vracejí všechny a jsou prostě úžasné. A Emilka je taky úžasná.
Tak my jsme skončili dost úsměvně, to jsem moc ráda, ale úplně na závěr pro všechny naše posluchače a posluchačky, kteří čtou na internetu ty katastrofické zprávy o tom, co se stane v lednu 2014, tak buďte tak hodná a shrňte, co tedy doopravdy v tom lednu 2014 dle té transformace, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, by se mělo stát a jaké by měly být ty základní první kroky v tom, aby k té transformaci potom definitivně došlo. Abychom se nebáli.
Já si myslím, že bát se je lidská vlastnost, je přiměřené mít obavy, protože jenom hlupák se vůbec nebojí, ale je potřeba udělat všechno pro to, abychom k tomu datumu, které je tak jakoby mitizováno a nějakým způsobem neustále zmiňováno, aby jsme tu dobu, než ten termín nastane, využili k tomu, abychom tady vybudovali síť služeb pro pěstouny, kteří tu náhradní rodinnou péči na přechodnou dobu budou poskytovat, aby bylo dostatek náhradních rodičů, kteří tuhle péči vůbec budou poskytovat, aby byli dostatečně proškoleni a hlavně je to o tom, že ty děti do těch rodin budou přecházet a dál z nich odcházet do života bez stigmatizací, bez deprivací, které si sebou nesou z té péče ústavní. Není to o tom, že ústavní péče by ty děti nějakým způsobem záměrně poškozovala. Oni dělají v rámci systému to nejlepší, co můžou, ale bohužel vždycky ústavní péče bude ústavní péče a nenahradí to teplou náruč matky.
A neznamená to tedy, že by od toho ledna 2014 děti, které mají nějaký vážný handicap, anebo jsou z etnika, které je třeba těžko umístitelné, takže by zůstaly na ulici. Už jsem to taky slyšela, tuhle variantu.
A k 1.1.2014 se neruší žádný ústav, žádné ústavní zařízení, dětské centrum ani kojenecké centrum. Tyto ústavy budou dále fungovat, pouze by se v nich postupně měla zmenšovat kapacita tak, jak ty děti budou přecházet spíše do té pěstounské péče na přechodnou dobu. Ústavní zařízení pro děti s těžkým zdravotním postižením či jinými handicapy by měly nadále zůstat a fungovat v rámci svých kompetencí, ale děti, které v těch ústavech vyloženě leží a čekají na svou adoptivní rodinu nebo na to, aby přešli dál a jsou zdravé, by měly tento čas strávit spíše v náhradních rodinách a v prostředí milujících rodičů, i když jenom na přechodnou dobu.
Říká v dnešním Klistýru místopředsedkyně výkonné rady Asociace náhradních rodin Jana Lexová. Díky moc, Jano, že jste dorazila a popovídala nám.
Těšilo mě. Hezký večer.
A my se společně zase uslyšíme v dalším Klistýru od 9 večer. Mějte se pěkně.